В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». З вами Марія Щур і сьогодні у програмі. Президент підписав бюджет на наступний рік, але його власна адміністрація висловлює критику. В Острозькій академії святкують не лише Новий рік, але й відновлення на посаді старого ректора.
Чи то демонстраціями, чи то маніфестаціями. Ми абсолютно були готові у разі не вирішення конфлікту виходити і діяти.
А у Казахстані розслідують розстріли демонстрантів міліцією. І про це пізніше, після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров припускає, що «Нафтогаз України» може звернутися з позовом проти російського «Газпрому» в арбітражний трибунал торговельної палати Стокгольма для перегляду умов газових угод 2009 року в разі невдалих переговорів із Росією. Але на своїй сторінці в соціальних мережах Азаров наголосив, що українська сторона все ж розраховує домовитися з Росією. На початку вересня президент Віктор Янукович уже заявляв про можливість звернутися до Стокгольмського арбітражу, а наприкінці жовтня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив, що Україна вже не планує оскаржувати газові угоди в міжнародних судах. Тим часом сьогодні Юрій Бойко знову нагадав, що з 1 січня наступного року Україна значно зменшить закупівлю російського газу. За його словами, Україна подала на наступний рік заявку на 27 мільярдів кубометрів російського газу і попередила російських партнерів, що нинішню ціну на газ українська економіка не витримує і переходитиме на власні енергетичні ресурси, зокрема на вугілля. У центрі Донецька сьогодні скоєний збройний напад на відділення Приватбанку, внаслідок якого вбиті 5 людей. Банк заявив, що всі 5 загиблих – його працівники. Дальших подробиць іще не повідомляють, зокрема немає інформації, чи були викрадені гроші внаслідок нападу. Так само нічого не відомо про нападників. Приватбанк оголосив винагороду в 1 мільйон гривень за інформацію, яка сприяла б розкриттю нападу і затриманню злочинців. Кабінет міністрів розглядає можливість об'єднання Міністерства надзвичайних ситуацій і Міністерства внутрішніх справ. Мовиться в повідомленні прес-служби МНС. Як мовиться в повідомленні, зараз розпочинається розробка концепції реформування Міністерства з надзвичайних ситуацій, що в остаточному підсумку передбачає його об'єднання з МВС. До подій у світі. У Москві на Пушкінській площі в центральній частині міста сьогодні відбулася акція на підтримку ув'язнених російських опозиціонерів, яких називають політичними в'язнями. Серед них координатора руху «Лівий фронт» Сергія Удальцова, який нині відбуває вже третій поспіль адміністративний арешт і потрапив до лікарні через свою голодівку протесту. Акція, в якій взяли участь від 300 до 400 людей, не була санкціонована, але її оголосили зустрічу з виборцями одного з депутатів Державної Думи. Поліція оточила площу та нікого не затримувала, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що база військово-повітряних сил США на території міжнародного аеропорту Манас під Бішкеком становить серйозну загрозу безпеці його країни, бо може стати об'єктом нападу ззовні, зокрема з боку Ірану, заявив Атамбаєв. При цьому він додав. Киргизстан, звичайно ж, залишається вірним партнером Росії, і Росія для Киргизстану головний стратегічний партнер. Крім американської військово-повітряної бази Манас, у Киргизстані також існує база Росії Кант на одноіменному військовому летовищі неподалік Бішкека. У ній влада Киргизстану загрози не вбачає.
Дякую, Сергію, і це були міжнародні новини від Сергія Драчука у «Свободі сьогодні».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В адміністрації президента виступили з гострою критикою державного бюджету на наступний рік. Причому сталося це після того, як президент Віктор Янукович підписав цей документ і закон набув чинності. Проте, за словами першого заступника голови президентської адміністрації Ірини Акімової, глава держави вже найближчим часом ініціюватиме внесення змін до державного бюджету. А більше про це розповість наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами першого заступника голови президентської адміністрації Ірини Акімової, підписаний президентом державний кошторис дуже важко назвати бюджетом розвитку, оскільки саме видатки на розвиток, передусім на якісні інвестиційні проекти, передбачені в недостатній кількості. За її словами, в останній момент практично всі видатки на національні проекти були урізані. Це одна з причин, у зв'язку з якою президент жорстко критикував бюджет у процесі прийняття рішення про його підписання, зазначила Ірина Акімова. У свою чергу, радник президента та керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Ганна Герман зазначає, що державний бюджет 2012 року повинен передбачати окрему статтю на розвиток української мови, а не в блоці з іншими гуманітарними програмами. За її словами, в цьому бюджеті буде менше прозорості, більше можливостей для корупції, для непрозорих рішень, для ручного розподілу коштів, ніж було в минулому. Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов вважає, раз президент підписав закон про бюджет, то в цілому державний кошторис його задовільняє.
Якби були радикальні суттєві зауваження, президент би його не підписав. Отже, радикальних зауважень не було. З іншого боку, якби у мене спитали, а ти задоволений бюджетом, то я б сказав, і я не задоволений. Якби я один його складав, то по-іншому склав би. Але у нас 450 депутатів, з них десь 260 у більшості. І є різні люди, які в різних галузях працюють. Там також треба витримати баланс інтересів.
На думку Михайла Чечетова, найдоцільніше вносити зміни до бюджету після того, як буде укладено нову газову угоду і російський газ стане дешевшим. Заступник голови бюджетного комітету позафракційний Олег Ляшко вважає на адресу держбюджету бажанням глави держави дистанціюватися від непопулярних дій уряду.
Я думаю, що насправді це така гра відволікання уваги, що хороший президент і поганий уряд, бо насправді ми живемо у країні, де президент – головна діюча особа, в тому числі у виконавчій владі. І якби насправді уряд не врахував побажання президента, то той би не підписав бюджет або дав би команду не голосувати більшості. А так, я думаю, що це гра спрямована на те, щоб перевести увесь негатив на уряд, що, мовляв, поганий уряд зробив поганий бюджет.
На думку Олега Ляшка, переписати бюджет можна і не чекаючи нової ціни російського газу, а натомість скоротити витрати на утримання органів влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ректором одного із найстарших українських університетів Острозької академії знову став Ігор Пасічник, який очолював університет від дня його відродження. Так завершилося протистояння між університетом і новим керівництвом Міністерства освіти, в результаті якого університет міг втратити керівника, якого ледь не на барикадах були готові відстоювати і студенти, і викладачі. А докладніше розповість наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
У часи президентів Кучми і Ющенка Острозька академія підпорядковувалась Кабміну і президентові. Півтора року тому важелі правління забрало до себе міністерство. Академічне братство трагедії з цього не робило. Однак згодом прозвучала заява нинішнього міністра Дмитра Табачника про необхідність приведення у відповідність статусу до кількості студентів. Це стривожило 2000-й студентсько-викладацький колектив. До міністерства посипалися звернення. Зрештою, кількісні характеристики Острозької академії лишили у спокої. Але у листопаді нинішнього року міністерство оприлюднило на своєму сайті інформацію про звільнення ректора Пасічника та скасування статутів Острозької та Києво-Могилянської академій. Представники американського благодійного фонду, який сприяє будівництву гуманітарного корпусу, а також Вебстерського університету, заявили про призупинення співпраці в разі заміни ректора. Того ж дня академічне братство було готове до рішучих дій, каже голова академічного братства Спудеїв Віктор Артеменко.
Демонстраціями чи то маніфестаціями. Ми абсолютно були готові у разі не вирішення конфлікту виходити і діяти.
Робити цього не довелося. Член колегії Міносвіти, начальник Рівненського обласного управління освіти Іван В'єтров нагадав, що ще в червні 2011 року збори трудового колективу розглянули питання про закінчення контракту з Ігорем Пасічником. Тоді ж було вирішено рекомендувати Кабміну продовжити контракт із нинішнім ректором. За кілька днів міністерство повідомило про призначення Ігоря Пасічника тимчасово виконуючим виконуючим обов'язки ректора Національного університету Острозька академія. Так почалася підготовка до сьогоднішнього голосування, яке виявилося безальтернативним за кількістю поданих кандидатур. Сам ректор хотів би мати гідного конкурента, але їх не виявилося навіть на папері. Ігор Пасічник зізнався, вдалося втілити більше, ніж замислив на початку 90-х. Однак сьогодні задумів більше, ніж будь-коли.
Тут в Острозі я доклав найкраще свої роки. І залишити на півшляху те, що не доробив, я просто не можу. Я не рвався, тому що я маю всі нагороди, я маю всі вчені звання. Мені лишилося єдине. Завершити те, що я почав разом з вами. Зробити в Острозі український Острозі.
Процедура затвердження Міністерством освіти на посаду ректора передбачає набрання кандидатом не менше 33% голосів. За ректора Пасічника проголосували 99% його працівників. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рік, що відходить, фактично став для Криму роком Василя Джарти, прем'єр-міністра автономії, який пішов з життя наприкінці літа. Так вважає більшість опитаних експертів, яких опитав наш кореспондент Володимир Притула. На їхню думку, представник так званих донецьких Василь Джарти настільки змінив політичну ситуацію на півострові, що це відчується і наступного року.
Прем'єр-міністр Криму 2010-2011 років Василь Джарти помер 17 серпня, пропрацювавши керівником Ради міністрів АРК трохи більше року. Тим не менш, і через 4 місяці після його смерті система влади, створена ним в автономії, продовжує діяти, каже народний депутат України від партії регіонів кримчанин Борис Дейч.
Їм зроблена неоцінима конечна робота.
Відновлення вертикалі влади для республіки – це було просування вперед, вважає Борис Дейч. Лідер фракції «Курултай-рух» у Верховній Раді Криму Рефат Чубаров вважає, що покійний екс-прем'єр завдяки близькості до президента був найвпливовішим політиком в автономії за останнє десятиліття. І після його смерті вже відчувається, що багато амбіційних кримських програм розвитку не вдасться реалізувати через брак ресурсів, які міг забезпечити лише він.
Джарти – це був людський, це був фінансовий, це був в якійсь мірі адміністративний ресурс Криму.
Кримський історик Гульнара Бакірова каже, що Василь Джарти вигідно вирізнявся з-поміж своїх однопартійців-регіоналів через здатність слухати людей і прислухатися до порад експертів. Головною заслугою експрем'єра вона вважає те, що він показав, попри всі політичні розбіжності і його донецьке походження, влада за бажання може вести конструктивний діалог з лідерами кримських татар. І якщо новий уряд хоче етнополітичної стабільності в регіоні, то він мусить наслідувати Джарти. Голова Кримської філії товариства імені Тараса Шевченка, академік Петро Вольвач, натомість вважає Василя Джарти типовим представником донецьких, але каже, що той якраз своєю брутальністю практично розгромив сепаратистський рух у Криму і зробив проросійські сили політичними маргіналами. Петро Вольвач також звертає увагу, що при урядуванні Джарти кримська автономія повністю втратила свій політичний сенс. Більшість опитаних мною кримських політиків, урядовців та політичних експертів вважає, що головною для Криму подією року, який минає, була смерть керівника уряду автономії Василя Джарти. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». З вами Марія Щур і далі у програмі. Рік, що минає, був роком ще глибшої кризи між Іраном і Заходом.
Ми відповідаємо загрозами на загрози. Будь-хто, кому спадає на думку, будь-який акт агресії проти Ісламської Республіки Іран має бути готовий до сильної відповіді.
В Казахстані почали розслідувати розстріл демонстрантів чи можливі подібні події в Україні.
Спочатку будуть, я думаю, газом, а далі все можливо.
Не знаю, як прикажуть, зверху так вони будуть.
Про це слухайте далі у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Напруженим стосункам між Іраном та Заходом у минулому році сприяли не лише відмови Тегерану зупинити свою небезпечну ядерну програму, але й захоплення іранськими військовими американського безпілотного розвідувального літака-невидимки. Наступний рік несе у цьому регіоні подальше наростання небезпеки війни, розповідає Василь Зілгалов.
Арабська весна, ядерні приготування, міжнародні переговори, вбивство вдома і погрози вбивства за кордоном, арешти своїх громадян і страхи повітряних ударів з боку Заходу, штурм посольства Великої Британії в Тегерані – всі ці події минаючого року засвідчили загрози Ірану. І як чітко дав зрозуміти вищий аятолла і духовний лідер Ірану Хаменеї, його країна не збирається знижувати рівні цих загроз. Ми відповідаємо загрозами на загрози. Будь-хто, кому спадає на думку, будь-який акт агресії проти Ісламської Республіки Іран має бути готовий до сильної відповіді – удару стальним кулаком всієї міці іранського народу. На Заході цитують коментарі Тегерана на захоплення іранськими військовими американського розвідувального безпілотного літака «Невидимки», у яких переліт цього літака на територію Ірану назвали еквівалентом акту ворожості та закликали ООН до ефективних та адекватних кроків проти американської агресії. Деякі відомі експерти, включно з Патріком Клаусоном з Вашингтонського інституту близькосхідної політики, вже кажуть, що таємна війна між Іраном та Заходом йде повним ходом.
There are already attacks, assassinations,
є вже атаки, вбивства деяких іранських ядерних вчених, кібервійна. Я думаю, що Захід сильно зацікавлений будь-що загальмувати ядерну програму Ірану, навіть не відкидаючи не лише санкції, бойкот, відступництво іранських ядерних спеців, а й також дії, що межують з війною, вбивствами, кібернападами. Ніхто не зацікавлений у широкомасштабній війні, але давайте бути чесними, є вже військове продовження конфронтації. Вже початок року показав на саміті в Стамбулі зловісний сценарій продовження Іраном своєї ядерної програми. Потім члени п'ятірки США, Китай, Франція, Росія, Німеччина були розчаровані відмовою Ірану від ядерних переговорів. Весною влада в Тегерані провела арешти організаторів демонстрацій на підтримку арабської весни. В червні знову сутички з демонстрантами у річницю фальшивих виборів 2009-го президента Махмуда Ахмадінеджада. Восени світ обурився фактами підготовки іранських спецслужб до серії вбивств США саудівських дипломатів. Більшість в ООН засудила такі наміри Тегерана. У листопаді МАГАТЕ попередило, що Іран вже здійснив випробування ядерного пристрою для ядерної бомби. Пізніше влада Тегерана сприяла блокаді посольства Великої Британії в столиці Ірану з боку радикальних молодіжних сил. Лондон змушений був евакуювати своїх дипломатів за межі Ірану. В грудні до рук Тегерана потрапив безпілотний літак-розвідник США. Іран оголосив також про початок військових навчань щодо вірогідної блокади стратегічної протоки Ормуз. Через контур з Перської затоки проходить приблизно 40% світових нафтових перевезень. Рік, що минає, засвідчив величезну напругу довкола Ірану, що може посилити нестабільність у всьому світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Генеральна прокуратура Казахстану почала розслідувати кримінальну справу про те, чи стріляла поліція по учасниках масового протесту раніше цього місяця у місті Жанаозені. Водночас також затримують активістів цього протесту, і їм також можуть загрожувати звинувачення через їхню участь у заворушеннях, у яких загинуло 17 людей і були поранені понад 100. Ситуацію у Казахстані вивчав мій колега Сергій Драчук, який зараз є поруч зі мною у студії. Отже, Сергію, що відбувається у Казахстані тепер?
У Генеральній прокуратурі Казахстану сьогодні повідомили, що за фактом заподіяння смерті внаслідок застосування зброї на ураження працівниками поліції порушена кримінальна справа за статтею про перевищення влади і службових повноважень. Як сказав речник Генпрокуратури, слідство у справі має з'ясувати, чи стріляли працівники поліції безпосередньо в демонстрантів. Бо спершу поліції заявляли були, що стріляли бойовими патронами тільки в землю чи в повітря, а всі жертви загинули чи потерпіли –
тільки внаслідок рикошету цих куль. Про конкретні імена, за словами речника, говорити наразі рано, але при цьому він наголосив, що не всі жертви заворушень 16 грудня загинули саме в результаті дій поліції.
Сергію, про ці події світ, зокрема, дізнався із відеозапису, який з'явився в інтернеті, і на якому чітко видно, як виглядає розстріл і побиття демонстрантів поліцією. Чи цей запис беруть правоохоронці до уваги, чи він буде доказом у цій справі? Що про це відомо?
Беруть, але специфічним чином. Речник Генпрокуратури якраз прокоментував сьогодні повідомлення про розшук авторів цього відеозапису. Він заперечив, що їх розшуковують, щоб притягти до відповідальності, а сказав, що необхідно встановити достовірність цього відео. Днями Радіо Свобода вже повідомляло про заяву казахстанської поліції, що адресу помешкання у місті Джанаюзені, з вікна якого зробили запис, уже встановили, а тепер розшуковують його мешканців. Кореспондент Радіо Свобода в цьому місті також повідомив, що до прокуратури вже викликали журналістів телевізійного інтернет-порталу «Стан ТВ», які вже кілька місяців повідомляють про протести в цьому місті. Після допиту їм повідомили, що від керівництва порталу вимагають терміново надати оригінали всіх відеозаписів про ті події, які зробили його кореспонденти.
А чи вживає влада нових заходів щодо учасників протесту?
Так, там потроху затримують усе нових учасників. Сьогодні, зокрема, Міністерство внутрішніх справ Казахстану оголосило, що в перебігу оперативно-розшукових і спеціальних заходів у Джанаюзені арештували вже 18 осіб із 40 встановлених, як там мовиться, активних учасників і організаторів масових заворушень. Ще 10 людей арештували в селищі Шетпе, де 16 грудня відбулися схожі події. Декому з затриманих, як повідомляють, можуть загрожувати звинувачення в підпалах чи пограбуваннях.
Сергію, Казахстан досі вважався найбільш стабільним з усіх країн Центральної Азії. Минулого року, тобто року, що минає, були події у Киргизстані, криваві події перед тим, раніше були події в Узбекистані, але Казахстан досі був стабільною країною. Як пояснюють експерти, чому, власне, до такого дійшло у самому Казахстані?
Бурхливі протести спалахнули 16 грудня, а це День Незалежності Казахстану у місті Джанаюзені і селищі Шетпе, через ставлення влади до нафтовиків страйкарів. Бо від травня в цих містах і деінде у Мангистауській області Казахстану тривали досі мирні акції нафтовиків. Вони вимагають вищої платні, кращих умов праці і більших робітничих прав. Але багатьох із них за цей час взагалі звільнили з роботи в державній нафтовій компанії за участь у страйках. І за офіційними даними, внаслідок цих заворушень у Джанаюзені загинули 16 людей, ще одна людина в Шетпе, поранених понад 100. Влада наголошує, що серед поранених також 17 працівників поліції. Ну а учасники протестів стверджують, що кількість жертв насправді значно більша.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що за подіями у Казахстані стежив мій колега Сергій Драчук. Майже в усіх пострадянських утвореннях, починаючи від Росії до найменших держав, режими так чи інакше схиляються до силового рішення усіх проблем. Для начальників у Києві чи Мінську, Москви чи Ашхабаді дедалі більш обтяжливими стають будь-які компроміси. Чи здатний Віктор Янукович піти на таку спокусу і віддати наказ розстрілювати демонстрантів? Читайте завтра коментар журналіста Олександра Народецького на сайті Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
А що ви думаєте про подібні можливості в Україні? Чи ви переконані, що українські міліціонери не будуть стріляти у протестувальників? Про це ми запитали перехожих на київських вулицях.
Я впевнений, що не буде стріляти міліція по мирним демонстраціям.
Не впевнений. Ну, якщо щось тяжке там буде, то спочатку будуть, я думаю, газом, а далі все можливо.
Не дуже впевнена. Ну, його знає, як прикажуть зверху, так вони будуть працювати.
Як парламент скаже, так і буде. Міліція не буде рішати. Це треба запитати у справжніх працівників міліції, будуть вони стріляти чи ні. Самі вони стріляти не будуть, тільки якщо їм нададуть наказ. У нас багато хто, що бере на себе відповідальність, а крайнього немає.
Звісно, що не буде. Чого стріляти? Коли таке було? Ви не дивіться, Кирістан, ми в Україні живемо. Ні, не буде такого.
Це 15 прим. Закон України про застосування вогнепальної зброї. Про масове скупчення людей вогнепальна зброя не застосовується.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина метушня.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібним.
Вже новин немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Українські чиновники їздять на крадених мерседесах. Це законно, говорять представники влади. Це неможливо без корупційних схем, говорять опозиціонери.
Я розумію, що міністр може абсолютно не знати, не розуміти, на яким транспортним засобом він користується, але можна перевірити перед тим, як чиновник сідає на машини суперкласу, яке її походження.
Про це слухайте у передачі «Європейська свобода», яка виходить в ефір менше, ніж за 5 хвилин. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. В ефірі передача «Свобода сьогодні». 20 тисяч міліціонерів виведуть охороняти громадський порядок під час святкування Нового року в Україні. Про це повідомили Радіо «Свобода» у Міністерстві внутрішніх справ. Не сидіти за святковим столом обіцяють і пожежники. Вони закликають не використовувати у приміщеннях навіть бенгальські вогні. А петарди з фейерверками запускати під час свят дозволять, але винятково на вулиці і не ближче, ніж за 100 метрів від лікарень та шкіл. Як зустріти Новий рік без інцидентів, про це дізнавалася кореспондентка Радіо «Свобода» у Києві Наталка Коваленко.
За офіційною статистикою, на Новий рік рівень злочинності дещо нижчий, ніж зазвичай. Цього вдається досягнути завдяки цілодобовій роботі міліції, переконує речник Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук. За його словами, на новорічні свята правоохоронці цілодобово патрулюватимуть вулиці. Особлива увага місцям масового скупчення і обов'язково перевірятимуть крамниці, які торгують піротехнікою.
Ми також звертаємося і до людей бути дуже уважними, торгуючи піротехніку, робити це за правилами безпеки. Використання піротехніки, фейерверків, устання алкогольного сп'яніння призводить до трагедії. Минулого це була травматична ампутація руки однієї з людини. Були інші прикладки.
Киянин Олексій вирішив на одне зі святкувань Нового року показати, як із петарди робиться фейерверк. Використати її не за призначенням. Здавалося б, нічого складного, каже Олексій. Кінець петарди надломив, підпалив, іскри пішли і фейерверк готовий. Але не так сталося, як гадалося.
Надломили, підпалили. Я в руці держу, і ми стоїмо, дивимось на неї одне біля одного. А в мене в руці ця штука. Воно там щось потліло, а потім зірвалося. У нас в ухах пішов дзвін, але налякалися сильно. Слава Богу, з пальцями нічого не трапилося, бо тримали обережно.
Правоохоронці нагадують, запускати фейерверки і підпалювати петарди можна, але не ближче, ніж за 100 метрів від шкіл, лікарень, дитсадків, житлових будинків та інших громадських місць. Якщо від викинутої з балкона петарди чи від залпу ракети біля під'їзду постраждає перехожий, тоді це вже кримінал. Державна інспекція техногенної безпеки закликає українців не використовувати бенгальські вогні в приміщеннях та правильно встановити ялинку. Про це говорить заступник директора департаменту пожежної безпеки Павло Афанасьєв.
Встановлювати ялинку потрібно не ближче, ніж за 1.5 метри для спалюваних предметів, телевізорів, меблі та інше. Крім того, хоч категорично забороняється використовувати в приміщеннях бенгальські вогні, свічки, ялинки. Сосни – це хвойні дерева, і вони дуже швидко спалахують від відкритого вогню. Треба звернути увагу і батькам, щоб не було поблизу цих ялинок свічок, запальничок, сірників, тому що внаслідок необережного поводження з вогнем і дитячих пустощів у нас виникають пожежі безпосередньо в новорічну ніч.
В Україні забороняється запускати піротехнічні вироби в приміщеннях, з дахів будинку, а також із балконів. За нехтування правилами користування піротехнікою – штраф до 255 гривень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57, від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Слухайте «Ранкову свободу» вже завтра вранці, а це була «Свобода сьогодні» і з вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ю